Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін тамыздың 9-ы сейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Human Rights Watch ұйымы заңгер Наталья Соколованың қудалануын айыптады. Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон елдегі тәртіпті орнатуға уәде етті. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлы Сирия үкіметінен наразылық танытушыларды қудалауын тоқтатуды талап етті. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы Қаражанбас мұнай газ компаниясы жұмысшылары кәсіподағының заңгері Наталья Соколованың қудалануын айыптады. Ұйымның сайтында жарияланған мәлімдемеде Қазақстан билігі кәсіподақ қызметін қысымға алу үшін қылмыстық заңды теріс пайдаланбау керектігі айтылған. Демократия мен заңдылыққа негізделген елде мұндайға жол жоқ екендігі де атап көрсетілген. Наталья Соколова дүйсенбі күні 6 жылға сотталды, оған әлеуметтік ара аздық тудырды деген айып тағылды. Сот Ақтау мен Жаңаөзенде мұнайшылар ереуілі өтіп жатқанда кезде болды. Бұған дейін Соколова үш рет әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын. Бүгін ұсталған құқық қорғаушы Вадим Курамшин босатылды деп хабарлайды оппозициялық Қазақстан социалистік қарсыласу тобы. Сейсенбі күні Вадим Курамшин Алматының Жетісу ауданындағы ішкі істер бөліміне жеткізілген болатын. Оған ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысы бар деген айып бойынша іздеу салынған делінеді. Бірақ бұған қатысты ешқандай қылмыстық іс қозғалмаған. Өткен сенбіде де құқық қорғаушы аталмыш себеппен ұсталып кейінірек босатылған еді. Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон елдегі тәртіпсіздік пен тонау әрекеттерін айыпта бұл нағыз қылмыскерлік деп атады.
This is criminality.
Үкіметтің шұғыл отырысын өткізу үшін демалысын тоқтатқан Кэмерон елдегі тәртіпті қалпына келтіруге тырысып жатқан полицияны мадақтады. Кэмеронның айтуынша, бүгін түнде Лондонға 16 мың полиция қызметкері орналастырылады. Осыдан үш күн бұрын Лондонда басталған тәртіпсіздік әрекеттері Бирмингем, Ливерпуль және Бристоль қалаларына да жетті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі тарапынан іздестіріліп жатқан азамат Қырғызстанда ұсталды деп хабарлайды Азаттық радиосының Қырғыз қызметі. Ұлттық қауіпсіздік бойынша мемлекеттік комитеттің мәліметінше Бішкек маңайындағы Лебединовка ауылында тұтқындалған 35 жастағы ресей азаматына солтүстік Кавказдағы лаңкестік әрекеттерге қатысы бар деген айып тағылған. Комитет өкілдері бүгін Бішкекте журналистердің алдында сөйлеген сөзінде әлгі азамат Шешенстанда туып, сол жерде полицияда жұмыс істеген дейді. Күдікті қазір Бішкектегі абақтыда отыр деп хабарланды. Оны ресейге экстрадиция сол мәселесі қарастырылып жатыр. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлы Сирия үкіметін наразылық танытушыларды қудалауын тоқтатуға шақырды. Бұл туралы ол бүгін Дамаскіде Сирия президенті Башар Аль-Асадпен кездесуі барысында мәлімдеді. Белсенділер мен адам құқығын қорғаушылардың мәліметінше наурыздың ортасында президент Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы шерулер басталғалы бері Сирияда 1700-ден астам адам қаза болған. Осы уақытқа дейін Дамаскінің жақын одақтасы болып келген Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған Сириядағы зорлық-зомбылық әрекеттеріне байланысты Анкараның шыдамы таусылып жатқанын мәлімдеді. Бұған дейін Түркия Сириядағы жағдайды ішкі мәселе деп сипаттап келген болатын. АқШ президенті Барак Обама мен басқа да әлем жетекшілері инвесторлардың сенімін қайта қалпына келтіруге тырысып жатқан кезде ғаламдық нарықтағы көрсеткіштер қайтадан түсіп кетті. Ірі еуропалық қор биржаларындағы бағалар күн ортасына дейін тағы төмендеді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.